Zerako batin lehenengo nire ama eta bi ama mai dedikatzi kantu hau, eta gero munduko beste ama dane merezi bat da. Eta ez da, nuke nahi aztu nire ari bezkerak mati beti nire albunota. Argia piztu. Ametxeak ipi urtu zen eguna, orain din ikut burua. Aztutan ituen ametxeak, etorri zezkit burua. Ametxeak ipi urtu zen eguna, orain din idut burua. Beti lanik izan den horretzapenan, ezin jagura esan berriro. Gertatuko alden galetu zamezte, nuen gaua, nuen gaua, nuen gaua. Soñuarekin aztu, soñuarekin aztu. Bumurari adiren jozien urratxak, ez naute bat ere ikaratzen. Astirik ezean bilatu dut lurra, maitasunaren pauso bakoitzean. Betidanik izan den horretzapenan, ezin egun esan berriro. Gertatuko alde galetu zamezte, nuen gaua, nuen gaua, nuen gaua.
Venga, gano atea!
Argia piztu, argia piztu, soñuarekin aztu, soñuarekin aztu. Argia piztu, soñuarekin aztu, soñuarekin aztu.
Txeperratiko entzulu hemen gara beste behin gurasoak saioan. Gorkonetan, asteko modu berez izan dugu. Goratzen bazatero irratxaio hau jarraitu badozu, urtetan. Ba, irratxaioa hasita gutxi da sintonia bat zeukun. Berau, ba, gure ilobak indako abesti bat zan. Eta berak motosotan hasiera gurasoak saioai, berak indako abesti horrek. Abesti hori ba, urte batzuk pasau eta taula gainean ba, jodau, askotxiko plazan, plaza beteta, eta entzun berri dozuen zuzeneko audioa honek ba, testigo moten dutza momentu horri, eta guk aprobetxau dugu, ba, gaurko honetan ba, irratxai horrela azteko. Ane Lizarralden ba, abesti honekin argia piztu. Eta aurrera ingo dugu gure saioa aurkeztuaz. Gaurko honetan gonbidatu ezberdina dauzku, danak be telefonoz izango dira. Eta gai ezberdinak botako ditu mai gainera, gurasotasunekin, hezkuntzakin lotutakoak. Azkar-azkar laburpen bat iteko, Itxarokin hasiko baz, Itxaro Txiklikekin, iratxe honetako iku kolaboratzailea, Txiklikeko kontuak kontu izan dozku normalian hemen gurasoak zailoan, gaurko honetan berak idatzetako pare bat artikulu oinarri hartuta, kirolaz, elikaduraz itzeingo dugu, eta baitza ezitzaile, guraso, helduok, semalaba edo aur txikiei botatzen dotzeun mezuetaz, eta horrek eduki aldituzten ondorixo ez. Finlandiara indako bisita bat aitzaki izango dugu Idoiakin itziteko, bertako Finlandiako hezkuntza sistema ezagutzera joan ziren ikasi kantolatutako bidaia pedagogiko horietako batean, eta berakin itzingo dugu, bidaia hortaz itziteko eta Finlandiako han bertan ezagututako kontuak aztertuko itxu. Bestalde batetik jolasa izango du izpide eta horretarako itxasopagoak initzien duzita irratxe horretan. Eta amaitzeko jai ereduan inguruan be itzingo du Mikel Egibarrekin. Behin baino itxo hemen izana gurasoak zailoan be bai. Ba, hausen gaurko daukoun gurasoak zailoan, nahi badozue gurasotasuna eta hezkuntzaz zerbait entzun urrengo orduetean, gelditu zaitezte hemen, Txapa Irratian 107.6an. Gaurko honetan musikaldetik beste talde kutxun bat izango dugu lagun. Ikusi ditut umeak kalean ametsak akatzen. Bai, ikusi dut umeak kalean ametsak akatzen izeneko abestixa 16 taldeana eta bereak lagunduko dozku, talde honera lagunduko dozku gaurko honetan elkarrizketatu bat, gai bat eta beste bat lotzen. Eta esan bezala, gure lehengo ahots sartuko una gurasoak saioan, ohiko kolaboratzaile bat, ohiko ahots bat gurasoak saioan, naiz eta aspaldi entzuteke izango duzuen entzuliok. Telefono bestaldean Itxaro dauko, Itxaro Gabon.
Eso, Gabon, espaldiko.
Espaldiko, bai, esaten eman, ohiko kolaboratzaile, baina denboratxo bat hemen izateke, gurasoak saioan.
Ja, falta motatzen utzokin itzeikia.
Bueno, esto pasó con este demora urrengo de irako, zula sai. Bueno, Itxaro, normalian txikliken kontu ekartzen dituzu ona, bertan antolatzen dituzuen kontu ezberdinak. Gaurko honetan, para bat eusnarketa pertsonal inguruan itzein edo zurekin.
Bai.
Kontua, boizen, guraso.eu zen idatzi dozula azken aldixan, eta, eta boizen, ba, kirolan inguruan, eta kirolakin dugun harremanan inguruan. Lehenengo zurketa, zure labakin indako, eukitako elkarrezketa baten ondoren, ba, bota zoskuzun.
Bai, bai gauza da, nire alabai komentatu nioela nola Behobia Donostia karreran apuntatu behar nintzen, eta bere erantzuna izan zen hori, nola, nik ez nola kirola behar. Nek esaten ziten, zuk ez daukezu grasa, ni badauket grasa nekin beharko nuke kirola, ez? Eta hortik aterazan ere hausnarketa, ba ikustea, zazpi urteko ume bategia burun hori daukela ez, ba oso horreintzi zaiten.
Azkenean da, semezu transmititzen da, edo jendartetik semezu jasotzen da ben, jasotzen da ben, gure aurrek, ez? Kirola
bai.
Berdin... Ez ondo pasau, ez momentu unak pasau ero ondo edo jolastu, ezik eta kirola berdin...
Bai, argaltzea.
Argaltzea.
Bai, eta gaina, nik uste tetxen ez zola hori jasotzen, zego beti transmititu izan diegu erabat desberdine, baina ikusten da inguruko da, ba, jasotzen dutena hori, dala, ikastolan, telebistan, inguru guztitan.
Bueno, eta mesuri nola aurrein.
Ja, ba hori nik espikatu nion, ba grasa behar deula danok, danok daukula, erabat edo bestea, ba betikoa, ez, ba danok desberdin egeala, gorputze politia dela, eta ba, kirolaikia oso no dela, baina ez dela bakarrik argaltzeko, baizik eta osasuntxu edoteko. Bai.
Bueno, ba hoxen, azkenean jendartian, ero medioetan, ero botatzen dutzen mesuei aurri behar dutzeula gure etxeko txikitasunetik askotan, ez?
Bai, kuriosoa da gaina nola jasotzen duen, igual, ba, piztina junta, ja, ba, insultok edo, ja, etzaudenen bestek bezala edo pixkate egizten txogu azarenen, ja, nola azten dien txiki-txikitatik, ba, jasotzen eraso horiek.
Bueno, eta bigarren hausnarketa komentu nahi nuna zeurekin, baita be, kirolakin dauka zer ikusitza, kasunetan ez, zure semalakin, baizik eta zure urtzaro da, huelteu zinen, ez, Itxaro?
Bai. Bai, ba, oza da, bueno, azkenen bi gainek dihozten nahiko lotuta, izan da, duela hilabete pare bat atera ginen programa baten, ba, elikadura nazti buruz izketan, eta indita asko, ba, hausnartzea edo pentsatzea, nondik etorri zaiten nahi hau dana, ez? Eta, bale, obrekon ditu ziguten, gaiurra programa grabatzeko, aterako dala maiatzak emezortzin ikusten bat horregun gogea.
No, ya, telebistan, ya, vamos, ez? Ya, bai. Zuele kutsua, ya,
Ba, gizu, irrati telebista, ba, eta gauza zan mendimartxa bat inbehar gendula. Eta hasiera baten mendimartxa hori txiki eza, bueno, txiki 27 kilometro zien, baino nahiko aldapa txikik zien da nire burue gai ikusten on, baino azkeneko momentun aldatu ziguten da mendimartxa hundi eitzeko esan ziguten, 58 kilometro zien. Eta, karo, bueno, guker diengo gendu, baino ikusita profile, ba, ni bildure sartu zaiten, da betiko bildurek etortzen diez, ez dezu ez naiz gai izango, ridikula ingo dut, ez de lortuko, eta, karo, behin lortu nunen, ba, sinitzen, ba, pasatu nituen bi egun oso aizki, ba, nehar baten, da, ez dakit ez nun ulertzen zergatik, eta konturatu nitzen, nahi txiki-txikitan, ematen zizketen mezu guzti, gelditzu zizkitela oso grabauta, ez? Ba, nahi txikitan neon potxolita baita, eta ba, eskola kirolan esaten txaten, ba, futbolea apuntatu nintzen, da ezin nula jolastu, edo jolastu ezkeo, ba, portera, edo defentsa jarko nindutela, ba, baloiak rebotatzen zutelako nere gain, adibidez.
Mezu horrek, etortze ziren, idazten duzunez, ba, heldu baten gantik?
Entrenatzaia, bai, bai. Eta gero gaur egun nere kuadriak okindan nela unekin izketan, da esaten du eskegi, eda hola zan. Zerai, zaten zon, dakaro nik konturatu naiz, ba, orduan mugatu nindutela kirolaiteko, eta urte guztia batan ez dutela kirolikin pentsatuz ez dutela balio kirolaiteko.
Bai, txikitako mesu horiek konturatzeke, baina barruan gelditzen diela askotan, eh?
Oso barruan gelditzen diela, eta gaina sinistiken ditugu. Eta guen konturatu naiz, ba, hau indagero, eta ba, beste gozatzuk ere ditut, eta ez duzu, ba, ez? Ba, nigain naiz, zergatik ez dutin urte guztia batan ez gustatzen bali mazek kirolaitea.
Bueno, txikitako mesuei aurre egiteko, denbora pasaua da be, hartu zut hartia, eta Emoten dau, hoizen, ez? Kirolakin beste harreman bat sortu duzula.
Bai, baita za kirola bakarrik, ni kontuatzen naiz, ba, beste arlo askotan ere mezu pila ematen dizkiegula gure umei. Ez gana konturatzen askotan, ez gana kontziente, baina ematen dizkiegun mezu asko dila, ez zuko ezin dezuin. Edo hau etzazuin, ze ez zuen doingo, edo ez dakit. Eta ez gara oso kontziente horrek zemin egin dezaken, ba, beraien bizitzan zehar.
Eta horren aurrian, ba, berriro be, konfiantza eduki beharko dugu, gure semala bengan. Gure buruen gambe bai, baina baita gure ondoko pertsona txiki hoien gambe bai, ez?
Oida, bai, eta ez bihugula zapuztu behar beraien nahi duten gauzak itxea, ez? Askotan, ez dut dama, nahi dute apuntau pinturan, ez du, ez dut apuntauko ze igual ez tezu ondo ingo, ez? Ba, ez ba utzi, eta ez ba dute ondo ikien, eta nahi bali moduten jarraitu, ba, apoiatu, ez? Ta ondo neon, eta nik uste azkenen nahi dutena lortuko dutela.
Hola, xe dauka esna idatzetako zure artikuluak, aur baten etorkizuna nola zapuztu, kasuntan nola ez zapuztu, izango zan gure erronka, ez?
Hori da.
Bai, errespetu, errespetatzen benetan bereiek nahi da bena, benetan gogoko daukena, eta eta igual epaitzeke, ez? Epaitzeke, eta...
Hori da, eta ulertuz danak ez gela honak gauza guztita, baina igual zeiatu baitzezkela probatzen, ez? Eta ikusi noain hori txedeke.
Bueno, txaro, beho bien gozu?
Apunta unaik.
Bueno, ba, hoiz, ba, txikitako jasotako mezu guzti horiek popatik hartzea bialdu, eta beste harreman bat sortu, ez? Beste harreman batzuk sortu.
Ni pentsatu dut, oberen adala gozatzea biden, ez? Orduan, ni hasiko naizela entrenatzen, da saiatuko naizela ondo pasatzen entrenoietan. Eta gero ikusiko, ez, behobi hain edo ez, baina, bueno, ni bentsat, saiatuko naiz.
Hori da, eta ze hobia eredu ona emotia baino gure semala behi, ez? Olako kontuetan eta gauzekin dugu harremanetan be bai, kirolakin
behar. Hori da, da ikustea gure saiatzen gala gure bildurrei aurreiken, ez? Eta lortzen dugu askotan, orduan, beraiek ere hori ikusiko ikusten badute, ba, beraiek aurreiteko arrazi gehiago dituzte.
Osondo, itxaro, ba, horrekin gilitzen gaz.
Osondo.
zure artikuloan bukaeran ipuin motx bat hartzen duzu, iruditzen bai. Batzori kontauko dugu zurekin telefonoz moztu eta ero, amaia moteko ma, elkarrizketa honi. Eta zuri, baskarrik asko, zure bizipen pertsonalak partekatzearen eta eusen kontatzearen, ba, guzti hau irratian bai, hemen gurasoak saioan.
Eskarrik asko zure, nahi entzute gatik.
Osondo, animo, mi esker.
Bale, guzti bat.
Venga, beste bat.
Ai, agur.
Baziren bi ume, urri sostuaren gainean patinatzen zebiltzela. Arratsalde euritxu eta lainotxua zen, baina aurrek kezkari gabe jolasten zuten. Bat batean, izotza puskatu eta aurretako bat uretara erori zen. Beste aurrak uretara erori zena itoko zela ikusita, harri bat hartu eta izotzari kolpeka hasi zen. Izotza puskatu eta bere laguna atera zuen arte. Zuhiltzaileak iristean eta gertatutako ikusi zutenean zera galdetu zuten. Nola egin du? Izotza oso lodia dago, ezinezkoa da harri horrekin eta hain esku txikiekin puskatu izana. Un horretan aurre bat agertu zen eta esan zuen, nik badakin nola lortu duen. Nola? Galdetu zioten agurari. Eta honek erantzun, etzegoen bere ondoan inor, ezingo zuela egin esan zionik. Ba, hoxen, Itxaro Mendizabalek mondoskun eskainoskun ma bizipenak hemen gurasoak saioan urraunditanen entzun eta ikusita gero ma beste ETB-ko beste saio baten ikusteko gure izango itxar bai gailurra saioan. Eta hoxen, ba, berakin izandako elkarrizketatxotik, ba, ondori iso batzuk, gero mesu batzuk bai, jasotzeko aukera izan dugu. Hemen jarraitzen dugu gurasoak saioan gaurko honetan esan bezala amasain laguntza izango du gai bat eta beste lotzeko.
Guain ze, zer egin behar daba? Bazi ba, bingos?
Oh yes! Pobildura on your chest so it lick and you down go on it's sad now go to Sveria no not I'm sizing yet when you're getting out the jack but please that's the way it's on ya.
Bueno, me jarraitzen dugu gurasoak saioan Itxaro Mendizalekin itzen eta gero aurrera ingo dugu. Eta esan bezala bidaia bat iteko baliatuko dugu urrengo elkarrizketa. Finlandiara, bidaia hain zuzen. Telefonoan bestaldean irratietako lagun baduko opa Idoia Gabon.
Apa Gabon.
Bueno, Idoia bera irakaslia za, ezta?
Bai, bueno, bide lagun deitzen gara, baina bai, irakaslea.
Bueno, bide laguna, askoitiko bizilore eskola aktiboan.
Hori da.
Ja, denbora txoa etor, eta bergararra, hemen irratiko kide bai, eta bueno, baliatuko dugu. Idoia, iruditzen mahatzu, eta zuk laguntzen moskuzu behintzat, Finlandiara bidaia txoa teiteko. Zalaxe, bai. Zinuten, ez da, Euskal Herriko irutabost lagun, ikasik antolatutako bidaia pedagogiko horietako pedagogikoan ba, gaur egun hezkuntza sistema asko begiradaren eredura Finlandiara joan zinaten. Bizkat berau ezagutzera eta bertatik bertara ikastera eta ikustera zer dagoenan.
Bai, hori da hori. Asturantuko porrak hortarako proletxo ginoan. Eskusiak iname pixka bidaia, ez, baino bori, askotan hitz egiten dugu ideal horretaz eta eta asko entzun dugu eta ba, erabaki ginen ordua zala, ez? Ikasi kantolauta gainera ba oso modu errezien inal ginoala eta nahi ginoala ba, gertutik ezagutu. Entzun da geunko hori.
Bueno, uste dut eukido zula aukera ba, eskola proiektu eta gune ezberdinak ezagutzeko eta dintarte ezberdinetarako ba, guniak ezagutzeko, ez?
Bai, hori da, lehenengo gunean, bueno, gozien, bat, apaibi, ban, irakasle moduen ibiltzen dien batzuk, eta horrek emontz oskuen, hola, bai, itzaldi moduko bat, pixkate, eskuntza orokorrian, eta zehazki aurre eskuntza zertan datzan, osela dagoen antolatuta. Eta gero egonga, ba, egonga, bai, aurre eskuntza, lehen eskuntza, DBH eta unibertsitatean,
bai.
eta hortaz aparte egon gabe bai, udal liburutegietan, eta gero jovenez akordatzen izena, baina hemengo txikitxokuak izango ziren, ba, antzeko gunietan bebai.
Bueno, eta esan duzu, ba, gune ezberdinak, espazio ezberdinak, agintarte ezberdinetarakoak, orokorrian nabarmentzen dana Finlandiako sistema bera da, ez?
Bai.
Igual, ba, nabarmendu beharrean proiektu bat, proiektu konkretu bat, metodologia konkretu bat, sistema bera da, ba, atesinu ditzen da bena, eta ondo funtzionatzen den sistema da lako.
Bai, bai, ondela espaldi, 70ko hamarkadan uste zala, politikarixeak erabaki zeden hezkuntza izan bizala benetan, ba, hezkuntzako profesionalek aurrera eramaten zeden gauza bat. Mm-hmm. Eta orduan ikustot ez, hortan ja, ba, aurre hartu zedala beste inguru guztiai, eta hori politikarixeak aldatu arren, ba, bintzat hezkuntza beti mantentzeko, ba, hori euneko oso oso handi bat behar dabe, mm-hmm. zerbait aldatzeko hezkuntzan daola, mm-hmm. Orduan hori dago oso errotuta ja, eskuntza ere da.
Bai. Eta gertatzen hemen Estatu Espainolan gertatzen den bezala, ba, gobernu aldaketa batekin eskuntza sistema guztia aldatzeko aukera dagoela, ero arrisku dagoela, ez?
No, arrisku baino gertatzen dela, hori. Bai edo bai.
Bai
eta hori da, hane inundik inora ez da gertatzen, eta gainera ere oso oso kontzientzia eskuntziakin. Ez esatez osko muguen, handaukela basuak eta pertsonak. Eta eren burmuinak, eta horretan zain dinbia dituztela bai basuak eta bai burmuinak.
Eta horretarako, ba, baliabidea jarri. Eta emoten da, eta irakurtzen dugun, ez albiste, edortzakon albiste ezberdinetan, ba benetan garrantzia eskintzen dutela, bai hezkuntzari, bai bertan daren profesionalei, eta baita familiei be bai, ez? Errestasunak eman, ba, hezkuntza egoki baterako.
Bai, hori deitzen dena da, hezkuntza saiatu, bueno, publikoa guztiz, institutuan hasten dira bakarrik ikas materiala ordaintzen.
Ordu arte doakua da eta publikoa.
Dana da doakua eta gozarixe eta bazkeixa barne. Gero, badare pribatu batzuk, baina egiten dena da, gobernuak publikotasun hori bermatzeko eta danen eskubide berdinak aukitzeko, zuk, nahiz eta ekonomikoki, familia batek ezin eraman izan pribatu batera, ba metodologia gatik, zerbate gatik zehazki, nahi badagurra eraman, gobernu egiten da kargu. Gaztu edaz.
Hau da, guztiek, pertsona guztiek, aur guztiek dauka aukera berdinak beti.
Hori da. Bai, etxean gelditzeko, soldata emotekakuela, gurasuei, irurteko estudentziak normalen adian, eta irurteko estudentzietan euneko 70ko horratzen da, orduan da, ba, diru bat sartze jatu etxera, ez? Lan hori analizateko. Eta gero ere beste eskaintza pila bat, ba, etxietan ezitzaile batekin eukitzia lau merarte.
Hemengo kabi etxeak ero izango lirakenak, bat lauko rati bakin, ez?
Bai, bat lauko rati xoa dala eskoletakoa, bai. Zero irun, bai.
Han, igual lehengo ez 03 aipatu duzu, baina aurre hezkuntza ez dakite 07 ez heziketa da zaintza uztartzen diren etapa moduan ulertzen da, ez?
Hori da, bai. Itzen dena da 03 bitartean laguntza asko eskaini umiak etxean egoteko. Gero bai nahi balin badabe eta lehen hau be junaldia eskolara, baina bueno, pixkat horla bidatzen da. Eta gero egiten dena da, aurre hezkuntzako, ba, gure eskola izango zana, baina ordutegi oso desberdinakin, basora asko juten, ba, bueno, pixkat metodologia diferentiakin. Eta gero, egiten dena da, sei urtekin, transizino urtia. Gero ia sartzeko lehen hezkuntzan. Orduan, eukibiarrian bideratuta, aurre hezkuntza guztia, ez? Hemen gertatzen da muan, lehen hezkuntzan sartzera eta ikastera lehen hezkuntzan zela egon, bada, hori, urte baten itxen dabe zubia.
Transizinu.
Hori da.
Aipatu duzu, ez? Metodologia ezberdin bat, basora joatiana. Igual, karo, egon algazu denbora asko hitz egiten kontuetaz, ez? Baina igual, nabarmentzeko kontu bat igual bai da, ez? Ze garrantzi eskintzakon ba, eskola huetan, Finlandiako eskoletan, ba, naturan, ero kanpoaldean ba, ibiltziai, jolastiai eta ikastiai.
Bai.
Ez da ikuri antzeman dozue zuen bidaia horretan? Ikusi dozue berentan hola dala, antzeman dozue?
Ba, ikusi dugu materiala. Gero ikusi txugu mila kanpoan, kabez dakigu gu bisitak eskoletari izan dira oso motzak. Claro. Ordan kabeak esatuzko nian bi hortu egoten gaba, sinistin behar dozu. Baina, baina bai ikusten da, aukela oso material egokixa. Ba, duke buso batzuk berua dienak berez, katiuskak, eta egunero goten omen dira bi ordu gutxienez kanpuan. Eta barruan gelditzen dien egun bakarra dira, -15 gradutik berako egunetan.
Ez ki hori, hori ez, esaten duenean Finlandian eta kanpo espazioen mota jagun garrantzia, eta kanpoan jolaztien mota jagun garrantzia, karo, gu hemen euri pixkatekin ja, oitxuta gare, ez eurisa dut, ez hori ez kanpora. Han, hanko baldintzak ez dia hobiak, ez dia hobiak, ero ez dia errazagoak, ez? Eta gare berbetan 0 gradu eukitzia kanpoaldean oso ikua da, la Finlandian.
Bai, 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 gu junganian 0 gradu kineon gazte zantuan, hemen tirentetan zantetan bitartean guan elurraz pixan egon gauzak.
Eta ala eta guztiz horrek ez daukentzen, ez dutza moten beldurra irakaslea eta ikasli, ba, kanpora joateko eta kanpoan jolasteko.
Eta, ez, inundik inora. Nenera, eskuntzak duen taz gain, baso eskolak eta badare, aterpe gabeko baso eskolak duten gara mora guztia kanpuan, Finlandian, bai.
Bueno.
Oitxu hau dara, ez dut omoten enbeste bildurrotzak.
Bueno, honetaz gain, eta metodologia zitze egiten, beste zerbait nire ba, deitxutun aten zinua eredunetatik, ez Finlandiako eredutik, ero ikusi dozuena bertan?
Ikusi duguna, iztala zinuak, diela izugarrixak. Bai, egonga, lehen eskuntzako eskola baten, eta DBH-eko eskola baten, bisa jelkin bertan, Bergarako areto oiente xente hundixo daukenak, hori eskola barruan. Gero egonga, irrati bat eskola barruan, telebista platua, musika estudixua, ruan dago, inbertsio oso oso hundixa, instalazioetan. Bai, horrek arritxu gaitxu pila bat.
Hau da, benetan garrantzia mototzela eskuntza eta benetan inbertitzen dela eskuntza, ez?
Bai, bai, gero egisa, ondala beste gauza batzuk jaunak enbeste guztau, Dana,
adibidez? Dana
politxa pintatzen dozko, baina adibidez, ba, aurre eskuntzako gelara junginen ian, ba, fitxak itxen zeren. Zan, justo transizinu urte hori, ordan, gelditxu gauza lantza derorkua dan, edo aurrezkuntza guztian ematen dan zerbait dan. Baina bai zenen fitxak, ume bakoitzak bere xerlekua zeukan.
Aipatzen danez aurrezkuntza mentzat, ludikotasunen oinarritzen da, ez da, metodologia?
Hori da.
Jolasean.
Eta kanpo espazioan hori bai ikusi ginuan, baina erakutze oskoen hortan, ez. Hor da, gelitxu jabor pixkat zalantzaz, ekaro. Galdetzen dozunean erantzun aldotzu edo zer, baina gero ba, ez pixka gelitza ikusten dozun horrekin.
Beste kontu bat igual nabarmentzekoa igual eta hemengo sistemakin aldeatuta da herrixak berak daukan garrantzia herri bakoitzeko eskolan, ez? Ero udalak bertan daukan esku hartzea hor ez dakit hori be ikusi duzuen eta antzeman duzuen, bertan.
Bai, hor explikatuko pixkat hori, gobernuak, ez, jartzen da kurrikulum bat. Dala oso oso orokorra. Gero, herri bakoitzak lantzen dau bere kurrikuluma. Gero bai, eskola bakoitzak lantzen dau beria, orduan, egisa irakasleguak daukala autonomia oso handixa. Bai, eta gero, hortaz gain, errixei dauke, iten da postu oso oso handixa, beste ikastetxiaztan, beste lekuetan, danen eskaintzekin. Ba, lehen esan dugun, liburutegisa bizitau dugula, liburutegisan, 22 langile zeren. Eta 22 langilei edare, ba, batzuk ipuina kontatzen, beste, osea, dago eskaintza kultural oso handixa. Kontzertuak antolatzen dira liburutegietan, tailerrak, ikastaruak, orduan da, ez dela gelditzen eskolan soilik. Gero txikitxokuetan be, nahi da bena junalda, ez dago izen ematik eta ezer, eta hiru ezitzaile edare, txikitxoko bakoitzian, ba, bai, nahi baduzu gurasoekin egon edo zu bakarrik egon egon zeinke edo bestela hezitzailea dare. Orduan hori da eskolaz gain beste
eskuta sistema danen,
hori da. Ez da liburutegi xan jun liburu bat hartuta martxain. Osa, gukun ginen liburutegi xan, osa, igual zeren ehun pertsona lasai. Batzuk ordenagailuan, beste batzuk kafe bat hartzen, beste batzuk irakurtzen, da gero ja beste batzuk bazen ikasten daula, baina batzuk egonian lasai elkarrekin hitz egiten.
Egon zinen den hiriburu baten?
Helsinkin bertan egonga. Helsinkin.
Eta herri txikiago eta ereduak ikusi dituzue?
Bueno, maitetan justo, oporretan lehen hau junginen. Iban, bidaia aprobetxez da, bidaia esan astelenetik ostiraldea, eta junginen aurreko astazkenetik domekara. Orduan bai bisitau dugu beste herritxo batzuk eta gero eskola batera bai junginen ondoko herri batera. Bai, gero esaten dabe, dala desberdina iparralde iparraldean, askoz den densidade gutxi hau dago biztale dixen. Orduan bai da eskaintza murritzaua. Ba, hortarako dare, liburutegiak herri guztitan ez dare, eta orduan dauke autobusak, juten dienak herri zerri. Hor bai, elkartzen dira bi herri eta hola. Eta gero horritzen dabe gehiago, ba, hemengo kabia etxiak bezalako eskola dare gehiago.
Bueno, ba, hoxen, bizitatzeko asko, ikusteko asko, kritikatzeko gauzatxo batzuk bai, erobentza salantza batzuk ikarritxo zue.
Ze, ba, bueno, hori leku guztitan, azkenean, ez, la, begiradiak enjute zanean, ba...
Segiro, bidaian, esan dugu, iruta boste lagun juzina dela hemendik, geixenak irakaslero bide lagunak, zuko ipatuzun bezala, ez dakit, zela, ze balora, zinio, ze zinio ekin bultatu zaten, han, olako bidaia batetik?
Ba, oso giro goxu eukidu gure artian, hombre, azkenean oso talda hundixa zan, irurogeta gozpertza, danak inez gaegon, baina bai sortu dira taldetxo lan hitzak, eta nik onjoka mantentzen darremana, eta espero luzien mantentzean ezagututako batzukin, orduan, ba, girua orokorrian oso ona. Antolatzaileak oso pendiente danetaz, danekin egon dira, eta gero gu, ba, hori, pixkate bagertutasunakin edo komplizidade kontuakin bat aldetxuak sortu die, baina bai. Bazkenean oso jarrera irek isakin junga danok eta giro politxa bai.
Oso ondi doia, ba, eskarrik asko kronikatxuek hartzaren ona, gurasoak saiora.
Guraso vale, moduan bebai,
ba, hoxen, gure semala ben eskuntza kontu bai arduratzen duzkuelago eta hoxe, ba, ondo alako jakitia, beste leku batzutan be, zela iten da lan eta zela eslako sistema garen. Finlandiara, ba, azkenengo PISA, beste informe famotu horretan, bor, lehenengo postuan agertzen den herrialdera, ez?
Hori da.
A ber, baina bueno, esan duzuna, bertati bertari ikusi behar, eta gauza honak, eta gauza zalantzako bai ikarri bultan. Mila eskerri beni izatearen, da, eta animo, eskerrik asko.
Bale, ba, zuri, agur. Segi,
agur. Eta guk aurrera ingo dugu, Leolo.
Yeah.
Bueno, eta esan bezala amaseik laguntzen duzku gai bat, ahots bat eta bestia lotzen. Eta Finlandiatik, ba, Arrasatera, atxabaldara, jungo az. Telefonan bestaldean itxasoko, ba itxaso gabon?
Gabon.
Itxasokin normalien irratxe honetan jolasan inguruan itziten du. Eta gaur beha olaxin godu ez itxaso?
Hori da.
Itxaso Pagoaga, Olgetako ba, ardua duna, eta jolasai garrantzia emoten dutzen proiektu baten ardua duna. Eta horretaz itzeten duzu ez, jolasa, umiekin jolastia, eta umiek egiten dozkuen eskaeren aurrian bartu garreko jarreraz, ez? Idatzi dozu gurasu.eus-eko artikulu batean.
Hori da, bai, pixkat barrura begira jarreraz, ez? Eta apurri bat, ba, ba niretako ba, konturatunaz, ba, ze garrantzitsua da jolastia, baina eraberian bebai, ba, inguruan daukoten umien gandi, ba, jasotzen ditudan jolas eskaeren aurriak, ba, ze sorrerazten duztien, ez? Batzutan gogoa ukitzen dugu jolasterako, jolasteko, eta beste batzutan, ez da, ba, bueno, pixka eta eskaeren aurrien horrek, ba, ze sorrerazten duztan, eta nola jokatu, nola jokatzen duten, eta pixka jokabide horren inguruka osnarketa bat izan da, gehien bat.
Guraso moduan be, askotan, jasotzen dugu jolasteko eskaerak, gertatzen dena batzutan ba ukitzen dula gogua eta denbora, eta bestatutan ez. Ez daola egin behar dulako beste konturen bat, ez daugulako astirik. Eta igual importantia da jolasterak orduan benetan jolasten egotia.
Ba, nik bat ez be hor gure izan dut jartia arretia ez. Egisa ba, eguneroko tasunean ba, ardura eta zeregin desiente daukogela alduak hor ba daukogela beti horre, beti gabitzela martxan ez, eta jolasteko eskabide bat ailegeta jakunean, ez? Jolastuko ez nerekin, ez? Askotan zatu eskunean umiak horrek eskatzen dagoela geratzia, gure zereginak alde batera iztia, eta jolasian, bueno, jolastia, ez? Jolasa horretan murgiltzia, alde batera iztia dakoen zeregin hori, gure pentsamentua bebai, alde batera edo, pixet, zuri ziztia, ez? Eta, ba, gure pentsamendua jartzia jolasian, eta ba, guk barruan daukoen sortzeko eta irudikatzeko gaitasun hori martxan jartzea. Hori askotan kosta bitxekako, beste batzutan ez daukagu denborarik hortarako, beste batzuan ez daukagu gogorik oso nekatuta gauz, eta hori nola kudeatzen dugun da hor gakua, ez? Benetan jolasteko eskabide horri baiesko muten motan nik usteot ba, zintzoak izen bigarela gurekin, eta benetan jolasteko predisposizio hori osua izatia eta zintzua izatia uste dela gakua.
Gertatzen dena da, askotan ba, txikixenekin komunikatzerako orduan zintzu izatia bai kostatzen jakula, ez?
Bai, bai, nik uste bai, eta umiak aso dena, bueno, jolastuko dugu aitxika gurasoka edo aitamaka edo jolastuko medikutera edo jolastuko pirata izatera da, zu momentu horretan ez daukazu gogorik, eta igual beste proposan bat iten duzu, edo jolasten duzu, baina esabitz nolabait forzatzen, eta hori nabaritzen da segiruan, hori umiak segiruan igerten dago, ez? Orduan nik uste otor garrantzitsua dela hori ez, geratzia momentu baten eskabide horren aurrean, eta zintu erantzutia. Ba, ez daukot momentu honetan gogorik, baina igual, behitxu kantzauten hau, eta bos minutu barru, baitxi desu apurat atzeten hartan, eta jolastuko, edo, jo, ba, gaur ez dauke gogorik, edo gaur ezin neike, bazkaixen bierra dauelako, baina gure baldin magozu, ba, beran dutxo jolastuko, ero galdetu xo zu, zura nahi arrabia, ero esan, nik usta torreatu bigarela zintzuek izeten.
Hori da, aldarrikatzen duzuna, ez, zintzotasuna, eta gero bide batez, ba, jolasten dugunean, eta benetan jolasten dugunean, ba, hori barruan dugun aurrorri bai espazio emotia, heldu moduan.
Ba, nik ustot hori importantia dela, ez? Nik ustot alde batetik danok daukuela jolasteko biherra, eta gu gure buruari helduok be eskaini behar dutela jolasteko momentu hori, ez? Plazerrerako momentu hori, eta izeteko benetan jolasten dugun momentu hori, osea, gure satisfazinorako momentu bat, ez? Gehien bat, ba, jolasten dugunean, ba, pixkat alde batera izten ditugunean ardura eta pentsamendu guzti horrek, eta azten garen benetan, barruak eskatzen dozku jolas hori egiten, badalako momentu bat, banun, sentsazio diferentiak da zen, eta guk arreta jartzen baldin badugu, sentsazio arreta, manik ustot, badala modu bat disfrutatzeko, eta pixkat, gogorak hartzeko, umetan jolasten ginen, momentu horretan, ba, sentiruten ginen, bestakit, nola, hitz ez kosta bitxe jade finduzia, baina hor, sentiruten da, ba, emozio, intriga, postazun, amorru, bueno, pixkatorre emozio koktel hori.
Bueno, horrekin elitzukoaz, eta emozio koktel hori behar bizitzeko, ero bizitzeko, intensia diakin bizitzeko, ba, gombit horrekin. Ezkerrik asko itxaso beste ben hemen izatearen gurasoak saioan, eta animo.
Ezkerrik asko zuei.
Ondo segi.
Berdin, aio.
Kolore, amazen abesti mitiko horteiko bat. Eta bueno, horrein godu gurasoak saioan jolasaren garrantziaz eta jolasaren aurrean izan beharreko zintzotasunaz itzindu itxasopagoakin. Eta aurrera ingo dugu, irratsaioan azken txampa honetan, ba, jai ereduaz itzingo dugu. Eta horretarako gonbidatu bat dugu telefonoan bestaldean. Mikel Egibar, rapua Mikel Gabon.
Bai, Gabon, bai.
Bueno, Mikel, aurreko batean zurekin hitz egin ginuan aitzakia ezberdinak erabili ditugu zurekin hitz egiteko, Mikel, kirol kontuak, gero jarduera kontuak izan ditugu, baita kilometroetako saltzan, hor kilometroen antolakuntza saltzan irultzen zarenez, horretaz be hitz egin dugu zurekin. Eta aurten be, hortzen zabizte, Oñati aldian ikastolen jaixa antolatzen, Gipuzkako ikastolen jaixa. Eta ba, bertan indako ausnarka eta batetik tiraka, ba, Euskal Herriko jai ezberdinetarako, jai ereduan inguruan bebai, baliogarria izan aldan kontutxuak idatzi dituzu guraso.euseko zure kolaboratora zinuan. Eta horretaz nahi dugu itzitia zurekin.
Ba, oso ondo, bai, bai, ba, ni pozik.
Bueno, Mikel, hor, nik uste dut, horretik uste dut zurekin hitz egin dabe bai, ero, kilometroen eta holako ikastoletako jaialdi handi hauei, buelta bat emoteko beharraz, aspalditik, gabiltza izketan, ez? Eta honen arira, ba, zuek galdeketa batzuk pasa dituzu eskola ikastola ezberdinetan, eta hortik ondorizo batzuk jaso, ez?
Bai, bai, bitu, ba, egia zan, bai, hasiera batean abiatzen gara, ba, gure esperientziatik, ez, ba, kilometroak, hau da, Gipuzkoako ikastolen jaiaren testingurua da, horre, pizka bat, aztertu eta ikertu duguna, baina neurri batean ere bai, ba, pizka bat aratago ere jun gara, ez, eta, eta, bueno, ba, ba, beti bezala, ez, ba, saiatu gara, ba, ba ez izatea bakarrik oso helburu espezifikoan, baizik eta baita ere tresna batzuk ba, eskintzea ba, ba, bueno, azken finean Euskal Herrian edo zein gune ludikoetan ba, baita ere aztertzeko moduko elementuak emateko, ez? Eta guk azken finean zentratu gara ba, bereziki ludikotasuna, hau da gaur egun Euskal kulturarekin lotuta dagoen ludikotasuna, nola bizitzen dugun gaurko garaio honetan, eta horrekin batera baita ere, ba, gaurko gazteriak nola perzibitzen du baita ere ludikotasun, eta horrekin batera aisialdia modu orokorrean.
Aisialdian ba, elementu garrantzitsuena, nabarmenena, ludikotasuna dala, ez? Hori antzematen dugu eta hori jaso da zuizuk, bai?
Bai, bai, horre, bueno, ba, hola bitzetan, ez, ba, nahiko ezaguna da, ba, bueno, aisialdia gaurko errealitate honetan, eta, bueno, bereziki 19. mendetik ona da, datorkigun aisialdi mota, ba, guztiz egituratua dago, ez, hau da, gure denbora produktiboa nolabait bukatzen den momentutik aurrera, ba, azten da denbora askea, eta denbora aske, hau da, aisialdi hortatik, azten gara programatzen eta programazio hortatik ba orduan sortzen dugu gure aisialdia, ez? Orduan bueno, bitzetan azken finean hori da, ez? Beraz pertsonak nolabait esan genezake hiru denbora ezberdina ditula, ez? Ba, alde batetik ba denbora fisiologikoa, hau da denok bizitzeko behar dugun denbora, hau da ba loiteko, jateko eta bar, denbora produktiboa nolabait, eta hori bereziki kapitalismoak ezarritako zatiketa bada, eta gero gelditzen da sobratzen duen denbora, ez? Eta sobratzen duen denbora hortan, orduan eskubidea dugu, ba, ondo pasatzeko, harremanak izateko, eta sortzaile izateko, ez? Nola baitez. Ba, bueno, ba, neurri batean hori da gure errealitatea, eta neurri batean, bazken finean, aldarrikatu behar dugu, nola bait, denbora soberanua. Eta orduan, soberanotasunaren denbora kabitzen da, ba, justu horretan, ez, esatea, ba, bueno, ba, inork ez digu lapurtuko baitare gure dagokigun denbora, eta beraz, gu izango gara jabe egiteko nahi duguna denbora horretaz, ez. Baitare, ondo pasatu, harremanak izan, jaia egin, eta orduan hor azten gara aztertzen, zein da gure eredua, ba, gaur egun guzti hori aurrera mateko.
Hor, aizi aldi zan, maipatu esun, sobera galitzen den denbora guzti hortan, benetan gustatzen dakun denbora horretan, jendartetik ba, gero eta pultza presio handia dago kontsumora bideratzeko. Bai jaia, baita be denbora hori, ez? Eta presio asko jasotzen dugu horretarako, ez? Lotzeko kontsumoa ba, aisialdi horrekin, jaiakin, ondo pasatzeakin. Horri buelta emoteko saiakera egitea aldarrikatzen duzu, ez?
Bai, bai, hori da, bai. Gainera, nik esango nuke, ba, askotan gu lotzen dugu oso modu nolabait traketxean, ba, tradizioa nolabait eredu konkreto batekin, ez? Eta egia da, ba, bueno, ba, oso lotua dago gure tradizio, gure kulturarekin jai mota bat, eta jai mota hori azken finean bada ba, kontsumo konkreto baten inguruan, bereziki ba, bueno, ba, alkola, janaria eta bar. Baina gauza batean kale egiten du zea planteamendu hau, eta da eredu berdina mantenduz gero ba, pertsonak modu berdinean kontsumitu beharko luke. Eta hor da planteamenduak kale egiten duen, ez? Ba, azken hamarkadagoetan kontsumoren edua asko, baina asko aldatu da. Eta neurri batean, kontsumoaren eragina izan da pertsonen arteko harremana igatu edo nolabait ahuldu indala, ez. Beraz, jaia ez da berez harremanatarako gune bat, baizik eta kontsumorako gune bat. Eta hortik aurrera orduan kale egiten du tradizionalki beti gure kulturarekin lotu dugun eredu hori, non beti ezautu dugu holtza, kontzertua, txopna, eta gaur egun konturatzen gara, ba, jai eredu kontsumista horren arabera, eskema berdina erabilita, ba, guztiz beste jai mota bat ateratzen dela, ez. Beraz, hor aztertu beharko gunke benetan, zertan datzan, olako gune ludikoetan, benetazko pertsonen arteko harremana, ez. Beraz, harremana izan dadila jaiaren gune ludikoaren xedea eta helburua, eta ezain beste, ba, jaiaz konsumitzea oso ikuspuntu nolabait esango nuke individualista hortan, ez.
Guraso moduan, eta horretaz ibiltzen gase hitz egiten irratsaio honetan, honi aurre egiteko bi hitz jaso alditut erosue idatzitik dela sormena eta parte hartzea. Sormena bitxartez eta parte hartzean, jaixan benetan parte hartzean bitxartez, ez kontsumitzen baizik eta jaixaz gozatzen eta parte hartzen, igual guraso moduan bai, gura semeala bai, beste jai eredu bat eskin aljeu.
Ba bai, hori da. Orduan konturatzen gara azken finean, ba, eskema hori gelditu dela nolabait ja esain beste jai batean parte hartzen duten nolabait mesederako, baizik eta justu kontrakoa, ez. Hau da, eredu hori, non kontzertua, txopna, holtza, ba, biakatu da nolabait jai baten iaia kaiola esango nuke, igual da, pizka exageratu esaten duena, no? Baina, bueno, ba, neurri batean, hori guztia ikuspuntu begi kritikoekin aztertu beharko genuke. Eta orduan hor trasladatzen dugu pixka bat gure eskema eta gure azterketa beste plano batera, eta ba, esango genuke, ez? Ba, bueno, ba, zergatik ez herri batean, ba, herriko, osea, jai batzorde batean, zergatik ez da planteatzen jai eredu bat non herriko jendeak sortu egiten dutela jaia, herriko jendeak parte hartzen dute sortutako jai hoietan, eta hortik aurrera, ba, benetazko lehentasuna ba jartzen da partizipazioan eta sormenian. Orduan, nik uste dut hor badago bigarre elementua ulertu eta aztertu behar dena, eta da lehen laumakiekin, lona batekin eta antolatzen diren txotnak, esteri gabe jai bat hornitzeko antolatzen ziren txotnak eta egiturak, gaur egun hori guztia oso komertzializatua dugu. Beraz, hoien presentzia gure jaietan ba, biakatzen da benetan jaia inposizio bat, txotna ari gabe jaia ez dago jairik. Eta beraz alde hortatik automatikoki gure sormenerako gaitasuna murriztu egiten da eta bueno, ba, azken finean askotan esaten da bezala, ba, jaiaren eredua biakatzen da, ba, sota kabai horrei, ba, beti esagutzen dugun ereduen arabera.
Boa, irudimena beharko dugula, ba, eredu honi buelta emoteko, danon artian eta danok be beste eredu bat eskintzeko geure burua eta baita gure semalabi be bai. Aizialdizakin eta gozamenakin, ero denbora libre kakotxartean horrekin lotuta esparru digitala aipatu behar dugu. Gero eta presentzia nabarmen daukala gure aizialdizan, ba, informazioako eta komunikazioako teknologia hauek bai.
Bai, eta hor berriro horre mai gainean ba, jarriko dut harremanaren errealitatea, ez. Nik uste dut askotan nahastu egiten ditugu bi gauzak, bata informazioa eta bestea harremana, ez. Egia da, teknologia berriekin informazioko burua ahonditu inda, eta gaur egun egia da, ba, informaziorako iturri oso garrantzitsua dela teknologia berriak eta horren atzean dagoen nolabait tresneri guztiek, ez. Baina horrek inolaz ere ez du bermatzen harremana. Eta nik uste dut hor ziketaren kontua dela, nahi eta nahi ez, ba, bueno, onartu behar da, ba, teknologia berriek erabilpen positibo eduki dezakela, beti ere zentzu kritiko baten erabiltzen badin badugu. Eta beraz, harremana presentziala, aurrez aurreko harreman hori derrigorrean landu eta ikasi berda. Gezurra dirudi, baina lehen oso modu naturalean herriko plazan egiten zena, ba gaur egun iaia egin beharko genituzken nolait ikastaroak, ez jakiteko ba besterik gabe. Osea, ni beste egunean bitu, hor gazte batekin elkartu nintzen eta esaten zian, jo, eskeni, egia zen, WhatsAppen antolatu nun mendira juteko talde bat eta ez gara mendira juten. Eta garo, esatzen bakaro, eski, horren iniziatiba, horren motorra da WhatsAppa, horren iniziatiba da harremana, eta harremana ez badalantzen, ba, automatikoki olako kimenak ez dira beratzen ez. Horren dira gutxi irakurri nun, zaroen diak iratzitako lapurren bandaren iltika eta politika, eta berak esaten zuen, ba, herriko plaza, nolabait, iaia desagertzen ari dala, ez? Ba, plaza modu metaforiko batean, ez? Ezken finen, harremana horrela sortu egiten dela, eta ez bakarrik harremana, komunitatea bera ere, nolabait, sendotu egiten da, harremanaren bitartez, ez? Eta deno adakigu, azken finen, harremanak beti alde ludikoa, nolabait, bide edo tresna egokiena dela, ez? Beraz, alde horretatik oso garrantzitsua da. Gainera, gauza bat aipatu nahiko nuke ere bai, askotan ludikotasuna lotzen dugu nolabait beti jolasaren zentzu sinplista batekin, ez? Dialektika bera ere izan daiteke ludikoa. Eta dialektika, hau da, pertsona arteko idei trukaketa, konversazioak, eztabaidak, izan daiteke baita ere ludikotasunaren testuinguruan. Eta hori da, gaur egun inoiz baino gehiago galtzen ari garen elementu bat. Beraz, teknologia berriak zentzu horretan ba oso nik esango nuke iaia desintoxikazio bat egin beharko genukela berreskuratzeko gure herriko plaza.
Berriko plaza metafora gisa erabiliko du berreskuratzeko, igual nostalgia gabe eta atzera behiratu gabe, baizik eta sormenekin eta ideia berriekin eta dauzkun tresna berriekin. Nola berreskuratu herriko plaza, nola berreskuratu harreman zuzena eta dizen, ez?
Bai, ni betu, askotan oso terminologia politizatu batean erabiltzen dira kontzeptuak, horrelako kontzeptua sozialismoa, 21. mendeko sozialismoa, ez? Askotan entzuten du hortik. Ba, zergatik ez Euskal Herrian ez dugu defenditzen 21. mendeko auzolana. Azken finean, zerbait sinplea da, denok ulertzen dugun zer den, oda lan nolabait komunitateen aldeko lan bat egitea, komunitate hurbila, txikia, lokala, eta neurri batean gainera nik esango nuke nostalgia ere gade, ez dugu zergatik auzolan hitz egiten dugunean atzera begira jarri behar, guazen gaurkotzea, guazen esatera baditu, ba gaur egun proiektu asko daude, ba egunero egiten direnak, hori da gaur egun behar dugun auzolana. Baina hortarako ezinbestean jende elkartu inber da, egon behar da. Denbora sekulan ez da galtzen, naiz eta denbora gehiago behar, baina egon inber da. Eta mai hortan denbora ez da besterik gabe optimizatu behar. Dana, azken finean komunitate sendotzeko, dana da inbertsio bat. Ez. Eta hortarako zalantzari gabe, beti gironean, ondo pasatuz, gozatuz, eta hortarako dago nolabait ikuspuntu ludikoa.
Oso no, Mikel, ba, monekin ausnarketa hauekin gelitzen gaz. Segura eski ongo guinake beste pare bat ordu bitze egiten kontu hobetaz, baina bueno, ordua amaika gainera jauz jakuz eta amaitu beharko du gaurko solasaldia. Eskerrik asko hemen izatearen, gurasoak.
Ba, zorregatik, eta zuek bitu jarraitu lan horretan, zazken finean, nik uste dut denoko zikus puntu berdina dugula eta zuen esperientzia hortan asko dugu ikasteko zuen esperientzia egin.
Mi esker, Mikel, eta animo, bale?
Erki, mi esker.
Aio.
Agur, bai.
Yeah.
Beti mugan. Amasai, sai ama diskotik. Eta beste ibare hola amaituko dugure gaurko saioa. Gogoratzeko gaurko honetan izan ditugun ahotsak Itxaro Mendizabalekin hasigaz, Itxaro Txiklikekin, irratxe honetan behin baino bizitoan izan duen ahotsak emondo hasiera gaurko gurasoak saioari. Jarretxu du bidoiakin Finlandia aldera jongaz berakin, bertako ba, ikasik antolatutako bidaia pedagogiko horietako bat baleatu dugu Finlandiara begira jartzeko eta bertako hezkuntza sistema hitz egiteko, ratutxu bat behintzat. Itxasokin jarraitu du jolasa hitz egiteko eta jolasarako denbora hori ba, baliatzeko eta benetan bizitzeko eta zintzotasunez jokatzeko jolasan aurrean bebai. Eta maitzeko Mikel Egibarrekin ba, jai ereduaz eta ze jai eredu ere ikitzen gabizen danon artean, ze jai eredu eskintzen jaun gure ze marabi bebai, horretaz hitz egin du. Ba, guzti hau izen da gurasoak saioa, lau elkarrizketa, lau ahots, lau gai oso ezberdin, eta danak lotzeko hasiera batean hasigaz Aneli Zaraldekin, zuzeneko abesti hori asteukera honetan bertan Askotxiko plazan jasotakoa, eta saio guztian ziar bidilagun izan du amasei taldea, eta beraiekin amaituko dugu gure saio bebai. Beste gara hemendik ama uste egunetara elkarre, bueno, entzungo baselakoan, jarraitu hemen, txaperratiko sintonian, latemesazpi.ogeixan. Herriko irrati librean, atiak sali dauzkanak nahi bado zue, bazuen proiektu radiofonikoa egin, badakizue. Auzolanean haue.